Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabantsika rehetra miaraka aminay eto amin'n'ity Tantsorika sy Kolopanay ity. Manasanao izahay hanaraka hatramin'ny farany fandaharantsika izay iresantsika eto ny momba ny fisoroana ny fanalanjaza na ny fanajana ny aina. Nisy torolalina vitsivitsy teto ny entina tamin'ny farany any dia tsy ahevitsika kely aloha izay. Nambara mopera teto moa hoe loza ho anay raha tsy mitorony evanjely izahay a, dia izay indrindra no antony anomezana an'izao taridalana izao mba tsy ho latsaka nyfakapanahy zany a ireo izay mbola ao anatiny hoe fivoarana eo amin'ny fiainana ka mety ho sendra na ho sodoka an'izany hoe fanalanjaza izany. Voalohany dia hoe ny fahaizana amin'ny fetena moa izany no antoka indrindra mba tsy ho latsaka amin'izany a, ka nambara teto fa ny firaisana ranofo a dia fanehoana fitiavana fa tsy kilalao akory, ary ilaina tsara ny mahay misafidy manoloana ny trangam-piainana izay misy ka tsy ho tafaroboka ny fanangolen'ny olona amin'ny hoe fanalanjaza. Azo toy ihany koa ny mifady ny firaisana ranofo mba tsy hatongavany voka, izany hoe misoroka mialoha izany, ary raha sendra tafalatsaka na efa tonga ao anatin'izay fahatongavan'ny voka izay ianao a, dia tsara ny manantona olona azo itokisana amin'ny torohevitra sy ny fanampiana. Ao anatin'ny fisoroana ihany koa ny fandrindrana fiterahana ara-boajanahary, ary misy a ny olona afaka manoro an'izany na io mpitsabo a na io a olona efa manana fahaizana manokana momba an'izany hoe fananahana izany. Tsy mitondra soa velively a ny firaisana ranofo a tsy ampiheverana. Eo anatrin'izay rehetraray a dia manana didy ny mpanabe ndray aman-dreny sy ny sisa, ary ho an'ny fiangonana katôlika dia efa misy ny fibeazana miaina sy mity. Mbola kely ny ankizy a dia efa omena izay fibeazana miaina sy mity izay a isoroana indrindra an'izany voka mialoha izany. Ary raha ohatra raka hoe efa misy ny beazina tonga ao anatin'izany hoe fananana voka izany, dia adidin'ireo lehibe izay miaraka aminy ihany koa ny manoro azy na ny manomana azy, ny amin'izay fitaovana tsy maintsy ilainy a, ny amin'ny fitsenana ny zaza ho teraka. Isika dia natao amelona fa tsy amona. Zay moa izany a torohevitra maha olombelona, fa tsika mahakristianantsika dia ny fototra iorenan'ny fiainantsika ny soratra masina sy ny fampianaran'ny eglizy a. Inona ny fampianaran'ny fiangonana momba ny hoe ny fanambadiana sy ny fahariana?
Efa nyresaka momba an'izay fanambadiana izay ianao a, ary efa nilaza an'izay ihany koa teo aloha, fa ny fampianaran'ny fiangonana izany dia tena voalaza ao amin'ny bokyn'ny Genezy mihitsy ny toko voalohany andinin'ny fahaenina amby roapolo a, natao hiteraka ny mpivady. Misy mantsy ny olona mpivady a misafidy ny anala zaza satria hoe ndao ferana fefabe loatra ny zaza nateraka, dia efa merana isan-jaza dia amin'ny alalan'ny fanalanjaza no amerana azy, na koa hoe tsy mbola vonony sika fa aleo hoe sorony ilay izy. Fa tsarovy fa matoy ianao miditra ao anatin'ny fanambadiana na miroso amin'izay firaisana aranofo izay a, dia hiteraka ianao izay. Tsy resaka fafinaretana fotsiny a, fa tena misy antony lehibe ny namoronan'Andriamanitra ny fanambadiana. Zavatra tsara ho fantatra dia zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra ny aina, ka nahatonga an'Andriamanitra nandrarany atao hoe famonoan'olona. Raiso kely amin'ilay Genezy, tsy natao anjaka amin'ny olona isika. Ao anatin'izany fanjakan'izany a ny zava-mananaina hafa, ny azo, ny zava-maniry, ny biby fiompy toy ny akoho amam-borona, azontsika vonoana ireny. Fa ny olona tsy azo vonoana na iza na iza rehefa olombelona, dia raran'Andriamanitra ny famonoana azy ireny. hitantsika eo amin'ny katesisma fiangonana katolika laharana faharoa amby roapolo sy telonjato sy roa arivo. Dia arak'izany fanontaniana izany hoe mananjoa velona ny zaza manomboka ny fiforonana eo am-bohaka, ny fanalanjaza amin'ny vatana izany hoe inena atao ho toy ny fomba tena manohitra ny lalàna moraly, ny fanesorana tsy hanana anjara amin'ny fiangonana no sazy araka ny lalàna fahamaizana ampiarin'ny fiangonana amin'io fandikan-dalàna manohitra ny ain'olombelona io. Esorina tsy ho isan'ny fianakaviambe an'Andriamanitra ianao satria nanao fahotana mahafaty a, tsy maintsy ajaina sy arovana amin'ny fomba rehetra ny ain'olombelona. Araka ny voalazan'ny katesisma fiangonana katolika ihany a, laharana fahafitopolo sy roanjato sy roa arivo. Manamafy ny fampianaran'ny fiangonana ny ao amin'ny eksôdy toko faharoapolo, fantatsika loatra ny didi folo andraran'Andriamanitra ny famonoan'olona. Eo koa ny deuteronomy toko faharoa amby telopolo a andiny ny fahasivy amby telopolo, izaho no mahafaty sy mahavelona hoy Andriamanitra.
Iverina kely mampera amin'ilay resaka fanalanjaza, satria moa zany araka ny fanambara teto hoe betsaka ireo manosonosikevitra ny amin'ny hoe anomezana lalana ny fanalanjaza, indrindra fa ilay hoe fanalanjaza noho ny fahasalamana sy ny sisa. Raha mivoambola anara teknika moa ilay izy dia misy ilay antsina hoe interruption thérapeutique de la grossesse, izay faritan'izy ireo fa amin'ny hoe antony ara-pahasalamana ny antony naovana n'la fanalanjaza. De misy a lay hoe tena fanainina mihitsy ny fanalanjaza, mila resahana mihitsy aloha, efa nisy any aloha teto fandarana ny resahana an'izany, fa tsika moa zao eto amin'ny katesizy any de mahakatesizy azy de hoe averimberina ny fampianarana mba hiainan'ny olona isan'andro a izay la fampianarana izay. Ahoana marina moa zany ny hevitry ny fiangonana ny momba n'ilay hoe ITG sy ny IVG io?
Mbola misy anankiraiky ora de hoe IMG. Ny tsara ho fantatra aloha de hoe anjaran'ny konsiansa rery ihany mamaritra na esorina na tsy ilay zaza ao akibondreny. Ny dokotera koa efa nanao fianianana momba ny fikirakirana ny ain'olona ka tsy hanao kinanga na sanatria anao tsirambina an'izany fianianana efa nataony zany. Ny IVG de hoe interruption volontaire de la grossesse, io zany de tena hoe fanakanana ny fitondrana vohaka tsotro zao. Ny ITG a de interruption thérapeutique de la grossesse, noho ny fitsaboana noho ny antony sasatsasany dia atao ny fanalanjaza. Ny IMG a interruption médicale de la grossesse, ny antony ara-pahasalamana daholo moa zany rehetrarehetra zany fa tsy voafaritra hoe ataiza ka ataiza. No ireo fanazavan'ireo a de samy hoe fanalanjaza daholo moa ireo, fa ny IVG zany hoe interruption volontaire de la grossesse a de tsy azo ekena mandrakizay satria famonoana olona. Tsy miteniteny fahatany ny fiangonana raha manao fanambarana fa efa mamaka fakatsara, tsy hevitra tangina fa tena hoe amin'ny tsipirian-javatra mihitsy. Papa Joan Paoly faharoa ao amin'ny taratasin'ny soratany hoe evanjely ny fiainana, evanjelium vitae, laharana faharoa ambenimpolo dia milaza mazava hoe tsy azo ekena naoviana naoviana ny fanalana ny zaza na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana.
Otiatsika izay mampira rapitso a fa aleo aloha ajanjika eto ny fandarana androany, dia misaotra ny mpianaraka tamintsika teto a manao ny mandrapitafa amin'izy ireo a ho amin'ny raha ampitsindray ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.